σφίγγω ήσυχα, πονετικά, ένα σβόλο χώμα στη φούχτα μου. Το κρατούσα το χώμα ετούτο πάντα μαζί μου σε όλες μου τις περιπλάνησες. Και στις μεγάλες μου αγωνίες το σφίγγα μέσα στη φούχτα μου και έπαιρνα δύναμη. Δύναμη μεγάλη, σαν να σφίγγα το χέρι φίλου αγαπημένου.
Φίλες και φίλοι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, του Παγκόσμιου Ραδιοφώνου, καλημέρα, καλησπέρα από την πατρίδα. Είναι η εκπομπή της ψυχής μου το χώμα, ο Ηλίας Διαμάντης, σταθερά εκεί στην κονσόλα του ήχου. Ο Άγγελος Σταθόπουλος είναι στο μικρόφωνο, θα είμαστε εδώ παρέα για την επόμενη ώρα. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when
the others, they don't like us.
Yeah, I know.
Why?
stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up.
Your things.
Where are we going?
Somewhere we belong.
We'll be right back. Δεν μπορώ να πω που θα τελειώσει το ταξίδι, αλλά ξέρω από πού, από πού να ξεκινήσω. Λένε ότι με έχει πιάσει ένα όνειρο. Λοιπόν, η ζωή θα με περάσει αν δεν ανοίξω τα μάτια μου. Αυτό, γι' αυτό ξύπναμε λοιπόν όταν τελειώσουν όλα. Μερικοί από τους στίχους του τραγουδιού που ακούσαμε από τον Αβίτσι, του Αβίτσι, ο Τιμ Μπέρκλινγκ είναι στα σουηδικά το πραγματικό του όνομα, γνωστός στον επαγγελματικό χώρο ως Αβίτσι. Σαν σήμερα 20 Απριλίου 2018 έφυγε από τη ζωή ο Σουηδός αυτός DJ, remixer, μοντέλο και μουσικός παραγωγός στο Μουσκάτ του Ομάν. Δεν γνώριζε όμως όταν ξεκίνησε, όταν ήταν 19 ετών, ότι η τεράστια επιτυχία που γνώρισε και απρόσμενη, πολύ μεγάλη επιτυχία, από τι συνοδεύεται. Κανείς δεν το περίμενε αυτό, αλλά όλο αυτό του δημιούργησε ένα βάρος και έτσι έχασε τον εαυτό του. Έπρεπε να βρει τον εαυτό του προφανώς.
Στο τραγούδι μου κοιμάται μια γυναίκα όμορφη. Στο τραγούδι μου κοιμάται μια γυναίκα όμορφη. Τον ύπνο της το κέρδισα, τον έχω πληρωμένο, και το νερό που θα πληθεί και εκείνο αγορασμένο. Φρουρός με το τραγούδι μου μέσα στο όνειρό της, φύλακας, άγγελος, βουβός και τρομερός στρατιώτης. Στο τραγούδι μου κοιμάται μια γυναίκα όμορφη. Στο τραγούδι μου κοιμάται μια γυναίκα όμορφη. Τα θεριά του ύπνου της μετάσπρο της εντώνει, μέρες και νύχτες πόλεμο, αίμα, φωτιές και φόνη. Μέρες και νύχτες πόλεμο, κι ίσως να βρω τη λέξη να ανοίξει τα ματάκια της, το φως για να διαλέξει. Στο τραγούδι μου κοιμάται μια γυναίκα όμορφη. Στο τραγούδι μου κοιμάται μια γυναίκα όμορφη. Στο τραγούδι μου κοιμάται μια γυναίκα όμορφη.
Μια γυναίκα όμορφη ακούσαμε από τον Ορφέα Περίδη. Μια όμορφη κυρία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή απόψε από το μακρινό Μόντρεαλ του Καναδά. Αφορμή είναι το δεύτερο ντεφιλέ Ελλήνων σχεδιαστών στο Μόντρεαλ, από το που διοργανώνεται εκεί από το Λύκειο των Ελληνίδων του Μόντρεαλ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Ιουστίνη Φραγκούλη Αργύρη, δημοσιογράφος, συγγραφέας και επικεφαλής στο παράρτημα του Λυκείου Ελληνίδων του Μόντρεαλ. Καλησπέρα σας, κυρία Φραγκούλη.
Καλησπέρα σας κύριε Σταθόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ που θα αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου. Έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα και ο λόγος που γίνεται αυτή η εκδήλωση. Θα μας τα πείτε όλα αυτά. Να πω ότι γεννηθήκατε στη Λευκάδα, ζήσατε στην Ελλάδα, σπουδάσατε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και εργαστήκατε εδώ στην Ελλάδα σε περιοδικά, εφημερίδες μέχρι το 1989 και από τότε είστε εγκατεστημένοι στο Μόντρεαλ. Έτσι είναι?
Ακριβώς όπως τα λέτε είναι, και από το 1989 ζω στο Μόντρεαλ, όπου διετέλεσα ανταποκρίτρια του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων μέχρι το 2015 και εξακολουθώ βεβαίως να συνεργάζομαι με τοπικά ενημερωτικά μέσα εδώ ομογενειακά, αλλά και με τη HuffPost Greece, όπου στέλνω κομμάτια ανάλογα με την επικαιρότητα, αλλά και με το Hellenic DNA, που είναι ένα παναμερικανικό διαδικτυακό περιοδικό.
Πολύ ωραία. Έχετε και μια άλλη ιδιότητα, αυτή τη συγγραφέως. Έχετε ασχοληθεί και με την ιστορία της ομογένειας εκτεταμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι?
Βεβαίως.
Και τα βιβλία σας βασίζονται και σε βιογραφίες αληθινών προσώπων,
Ακριβώς. Είμαι πολύ ευτυχής, θα πω, και νιώθω ολοκληρωμένη σαν συγγραφέας και σαν άτομο, διότι από το 2000 άρχισα να ασχολούμαι με την συγγραφή των μεγάλων έργων. Ξεκίνησα με το ιστορικό και συγκλονιστικό έργο της βιογραφίας του Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος, 1996 μέχρι 1999, μια ταραγμένη ιστορία της ελληνικής ομογένειας που συνδέεται με την Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Έχω γράψει 12 μυθιστορήματα, τα οποία όλα στηρίζονται σε πραγματικά γεγονότα, γιατί όπως ξέρετε ποτέ δεν βγαίνει το σαράκι της δημοσιογραφίας από μέσα μας.
Όχι.
Και ας έχουμε διπλές και τριπλές και τετραπλές ιδιότητες. Και επίσης έχω γράψει ένα βιβλίο όπου έχω προλογίσει τους λόγους του Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος. Έχω γράψει τη βιογραφία του Ξενοφόντα Βεργίνη, ο οποίος υπήρξε πρωταγωνιστής για την είσοδο της Ελλάδας και των αγροτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε επί Κωνσταντίνου Καραμανλή και αργότερα επί Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος μάλιστα βάζει και υποψηφιότητα για δήμαρχος Λευκάδας αυτή την ώρα, και έτσι έχει μια επικαιρότητα ακόμα μεγαλύτερη το βιβλίο μου. Επομένως ασχολούμαι πολύ με τις βιογραφίες και μου αρέσει, είναι το αγαπημένο μου αντικείμενο.
Να πούμε ότι έχετε διακριθεί, έχετε και αρκετές διακρίσεις μαζί με τη σκηνοθέτη και παραγωγό Αύρα Γεωργίου, βλέπω εδώ, για την προσφορά σας στη διάδοση των γραμμάτων και των τεχνών της ελληνικής ομογένειας από το Δήμο του Μόντρεαλ. Επίσης μαζί με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Μιχάλη Γνατίου στο Φεστιβάλ Βιβλίου Ελλήνων Συγγραφέων που διοργάνωσε η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, και τον τίτλο της Ελληνίδας της Χρονιάς, 23 Μαρτίου του 2018. Όλα αυτά προσδίδουν μια τιμή, αλλά υπάρχει και ένα εξαιρετικό μνημείο εκεί, το μνημείο του μετανάστη, ένα μπρούτζινο γλυπτό που φιλοτεχνήθηκε στην Αθήνα από τον γλύπτη Γιώργο Χουλιάρα.
Ακριβώς. Το Λύκειο των Ελληνίδων, λοιπόν, του οποίου είμαι πρόεδρος από το 2017, ιδρύθηκε το 2016, και το πρώτο έργο το οποίο σπράγισε τη δραστηριότητα του Λυκείου Ελληνίδων Μοντρεάλ, το οποίο δεν ασχολείται καθ' αυτό με την διατήρηση της παράδοσης μέσω των παραδοσιακών ελληνικών χωρών. Έχουμε βραχίονες τα χορευτικά της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μοντρεάλ και το χορευτικό γκρουπ Σιρτάκι, οι οποίοι είναι οι βραχίονές μας, τους οποίους χρησιμοποιούμε για τις πολιτιστικές μας παραδοσιακές εκδηλώσεις. Εμείς λοιπόν κάνουμε μακροπολιτισμό, δηλαδή κάνουμε έργα τα οποία θα μείνουν στην ιστορία αυτής της πόλης. Το πρώτο έργο που κάναμε και είμαστε πολύ περήφανες, μαζί με σε συνεργασία με την ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μοντρεάλ και το ελληνικό κογκρέσο του Κεμπέκ, ήταν να συντονίσουμε μια υπερπαραγωγή, ένα συγκλονιστικό άγαλμα, οικουμενικό μνημείο του Έλληνα μετανάστη, που βρίσκεται στο κυριότερο σημείο διασταύρωσης δρόμων όπου πρωτοκατοίκησαν οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες. Είναι το γλυπτό του Έλληνα μετανάστη, το μνημείο του Έλληνα μετανάστη, αλλά έχει γίνει και το οικουμενικό σύμβολο του μετανάστη για τους κατοίκους και για όλη τη φιλολογία, δημοσιογραφία και πολιτική του Μόντρεαλ. Δηλαδή κάθε φορά που αναφέρονται στους μετανάστες, αυτό το μνημείο εμφανίζεται στις οθόνες της τηλεόρασης, σε όλες τις εγκυκλοπαίδειες του Καναδά, στις κάρτες των Χριστουγέννων της πόλης του Μοντρεάλ κλπ. Είναι ένα εμβληματικό.
Να το περιγράψουμε λίγο, ότι υπάρχει στο μνημείο αυτό, απεικονίζεται ένας πατέρας, η μητέρα και το παιδί με βαλίτσες στα χέρια, και είναι τοποθετημένο απέναντι ακριβώς από τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό, το Γκερζενταλόν, καλά το είπα, που εκεί που έφταναν οι πρώτοι μετανάστες. Είναι
ακριβώς.
Εξαιρετικό. Δείχνει αυτό το δέσιμο της οικογένειας και πόσο τα χαρακτηριστικά της οικογένειας, που οι πρώτοι μετανάστες της ελληνικής οικογένειας πήραν μαζί τους εκεί στην ξένη χώρα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Είναι ένα συγκλονιστικό άγαλμα, το οποίο μάλιστα, το οποίο παρόλο που είναι μέσα στο πιο αστικό σημείο, περνάνε 70.000 άνθρωποι την ημέρα από εκεί, από αυτό το σημείο. Παρόλα αυτά εκεί πέφτει, φανταστείτε, η δύση, και το απόγευμα, έτσι όπως αγκαλιάζει ο άντρας από πίσω τη γυναίκα του, το παιδί στο χέρι, οι δύο βαλίτες αδιανές, γεμάτες όνειρα, και από πάνω η αυσίδα, η μοντέρνα, που δείχνει το πέρασμα στο νέο κόσμο, ένα εμβληματικό, συγκλονιστικό, μια φοβερή στιγμή του τρομερού και διάσημου και διεθνούς γλύπτη Γιώργου Χουλιαρά, καθηγητή στην Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Νομίζω ότι είναι ανατριχιαστικό, δηλαδή κάθε φορά που περνάω, είτε χιονίζει, είτε είναι άνοιξη, είτε είναι καλοκαίρι, νιώθω κύματα συγκίνησης, όχι μόνο εγώ, όλοι οι μετανάστες. Και σας λέω ότι έχει γίνει το σύμβολο όλων των μεταναστών του Μόντρεάλ, γιατί δεν υπάρχει άλλο μνημείο στη μνήμη του μετανάστη γενικά.
Πολύ ωραία. Να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι και λίγο σχετικό και να μιλήσουμε για την εκδήλωση.
Ευχαριστώ πολύ.
Μέσα στη ζωή τα μονοπάτια, προς τα αρχόντικα σου σκαλοπάτια, τριγυρίζω σαν τη νυχτερίδα. Σαν τη νυχτερίδα, φύγει για να βρω χαρά και ελπίδα. Μουσική ξεναξενιτάω. Σαν σε χάσω λίγο δεν βαστάω. Στο κρασί ζητώ τη σύντροφιά σου. Εγώ μπροστά σου. Στο κρασί ζητώ τη συντροφιά σου. Κάνε δε βάζω εγώ μπροστά σου. Ξέρω. Ξέρεις πως για σένα υποφέρω. Έλα πια λοιπόν και δώσ' μου χάδια. Να μη μ' αφήνεις μοναχό. Έλα πια λοιπόν και δώσ' μου χάδια. Μη μ' αφήνεις μοναχό τα βράδια.
Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Είναι η εκπομπή της ψυχής μου «Το χώμα». Ο Άγγελος Σταθόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε την κυρία Ιουστίνη Φραγκούλη Αργύρη, δημοσιογράφο από το Μόντρεαλ, παρακαλώ. Εκεί γίνεται κάτι πολύ ενδιαφέρον. Είναι το δεύτερο ντεφιλέ Ελλήνων σχεδιαστών από το Λύκειο των Ελληνίδων του Μόντρεαλ. Για πείτε μας, κυρία Φραγκούλη, τι γίνεται εκεί πέρα, ποια ήταν η αφορμή που θα γίνει, μάλλον για τους Έλληνες σχεδιαστές να μιλήσουμε και θα πούμε μετά για την αφορμή της εκδήλωσης αυτής.
Ναι, το Λύκειο των Ελληνίδων οργανώνει για δεύτερη φορά το δεύτερο ντεφιλέ μόδας Ελλήνων σχεδιαστών. Προσπαθούμε, όπως σας είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, να κάνουμε διαφορετικά events τα οποία θα δίνουν μια μοντέρνα άποψη του ελληνικού πολιτισμού. Μια συνεφηρμοσμένη τέχνη που λέγεται μόδα, ας πούμε. Mm-hmm. Προσπαθούμε να προβάλλουμε λοιπόν δράσεις και δραστηριότητες και καλλιτεχνικά γεγονότα και επιτυχίες της χώρας μας στο Μόντρεαλ, για να δουν και οι συμπάρικοι μας εδώ, οι Γάλλο-Καναδοί, οι Ιταλο-Καναδοί, οι Αγγλο-Καναδοί, όλοι, ότι εμείς είμαστε μια χώρα που δεν ζούμε μόνο στα ερείπια της αρχαίας Ελλάδας, δεν ζούμε μόνο με την έγκλη της Ακρόπολης, αλλά ζούμε, μεταβαλλόμαστε και κινούμαστε σε ένα ευρωπαϊκό ρυθμό.
Εξαιρετικά το λέτε. Και για να υπάρχει δεύτερο, πρέπει να ήταν επιτυχημένο το πρώτο, έτσι δεν είναι?
Εξαιρετικά επιτυχημένο. Τι να σας πω, να σας πω μόνο ότι στο τέλος τυπώναμε εισιτήρια στους προσωπικούς μας υπολογιστές, διότι είχαν εξαντληθεί και ήταν 100 άτομα παραπάνω από ό,τι περιμέναμε στην πρώτη μας αυτή, στο πρώτο ντεφιλέ. Το οποίο παρουσίασε μόνο η Ορσαλία Παρθένη, την συλλογή της. Mm-hmm. Και ήταν πραγματικά...
Η Ορσαλία Παρθένη, να πούμε ότι είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Σχεδιαστών, έτσι?
Ακριβώς. Mm-hmm. Είναι πρόεδρος τώρα του Συλλόγου Ελλήνων Σχεδιαστών. Τότε παρουσίασε μόνη της προσωπικά τη δική της συλλογή. Έγινε, σας λέω, πραγματικά ένα καταπληκτικό ντεφιλέ ευρωπαϊκού επίπεδου και ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εννοείται, με επαγγελματίες μοντέλα, casting, μακιγιάζ κλπ. Από επαγγελματίες, εξαιρετικό. Και τώρα βεβαίως, αφού δημιουργήθηκε, επαναδημιουργήθηκε μάλλον και επαναλειτουργήσε η Ένωση Ελλήνων Σχεδιαστών, σκέφτηκα ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να δείξουμε όλους τους σχεδιαστές που ανήκουν σε αυτή την Ένωση, γιατί υπάρχουν και άλλοι που είναι ανεξάρτητοι και δεν είναι ακόμα στην Ένωση, είναι καινούργοι, είναι ανερχόμενοι κλπ. Έτσι λοιπόν δείχνουμε τα ρούχα 14 σχεδιαστών Ελλήνων, από τον Άγγελο Μπράτη, τον Βασίλη Ζούλια, βεβαίως και η Ορσαλία Παρθένη συμμετέχει με τα ρούχα της, η Καμπά συμμετέχει, η Κάθη Χέντελ συμμετέχει, ο Δημήτριος Δάσιος συμμετέχει, όλα τα μεγάλα ονόματα της ελληνικής Ότ Κουτήρ και Πρέτα Πορτέ συμμετέχουν σε αυτό το γκάλα, μας προσφέρουν τα ρούχα τους, τα οποία θα δημοπρατήσουμε σιωπηρά, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για το σκοπό για τον οποίο κάνουμε αυτό το γκάλα, και θα σας εξηγήσω στην επόμενη ερώτηση σας αυτό. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι η καρδιά αυτής της οργάνωσης είναι αφενός μεν η Ορσαλία Παρθένη, η οποία είναι η πρόεδρος και η οποία έκανε όλο αυτό να γίνει, δηλαδή να φέρει όλους τους σχεδιαστές να συμμετάσχουν με τα ρούχα τους δωρεάν, να μας τα προσφέρουν. Και επίσης η Ειρήνη η Νικολοπούλου θα έρθει να παρουσιάσει συνάδελφος στα ελληνικά και στα αγγλικά και στα γαλλικά την εκδήλωση, γιατί θα έχουμε κοινό το οποίο θα είναι πολύγλωσσο.
Το κοινό και βέβαια δεν είναι μόνο Έλληνες, από ό,τι κατάλαβα είναι από πολλές εθνικότητες, έτσι.
Από όλες τις εθνικότητες. Είναι... Ναι. Επίσης, η ψυχή της διοργάνωσης είναι η Μαρία Φωτόπουλος. Η Μαρία Φωτόπουλος είναι μια γυναίκα η οποία είναι λογίστρια, αλλά έχει πάθος με τη μόδα, έχει πάθος με τη φιλανθρωπία και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να συντονίσουμε όλο αυτό το πολυδιάστατο. Γιατί μια επίδειξη μόδας είναι πολυδιάστατη. Έχει μακιγιάζ, mm-hmm. έχει μαλλιά, έχει παπούτσια, έχει τα ρούχα που έρχονται από την Ελλάδα. Μας βοήθησε πάρα πολύ λοιπόν. Και πρέπει επίσης να σημειώσω στο σημείο αυτό ότι οι δύο επικεφαλείς, τιμητικά επικεφαλείς αυτής της εκδήλωσης, της οργάνωσης, είναι οι δύο Ελληνίδες ελληνικής καταγωγής, βουλευτίνες μας. Mm-hmm. Είναι η υπουργός μεταφορών, η κυρία Άννη Κουτράκη, και είναι και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής γυναικείας ομάδας του κόμματος που κυβερνά, δηλαδή των Φιλελευθέρων, η κυρία Εμμανουέλα Λαμπρόπουλος. Αυτές λοιπόν μας δίνουν την αιγίδα τους, δύο γυναίκες οι οποίες είναι στο Καναδικό Κοινοβούλιο, είναι στην κυβέρνηση Τρουντό και κατέχουν μεγάλες θέσεις στην πολιτική εξουσία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, διότι η αλληλεγγύη, η αιγίδα, η συμπαράσταση είναι το πολιτικό εκτόπισμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια τέτοια εκδήλωση.
Βεβαίως και είναι πολύ σημαντικό και σας δίνει και δύναμη να συνεχίσετε και σε επόμενες δράσεις, μεγάλες δράσεις, όταν υποστηρίζετε και από την πολιτεία. Αυτό δίνει και το οξυγόνο και το πράσινο φως για να κάνεις σχέδια, να κάνεις πράγματα. Να ακούσουμε ακόμα έτσι ένα όμορφο τραγούδι και να μιλήσουμε μετά για το σκοπό.
Βγες, τραγούδα τη ζωή. Πες, θα έρθει ξανά πρωί. Δες τον ήλιο με άλλα μάτια, με ενός παιδιού χαρά, γιατί κι εσύ παιδίσουν μια φορά. ναι. Το ξέρει ο ουρανός, ναι. Ο τόσο μακρινός. Α, κι η νύχτα μ' όλα τ' άστρα, πως κάτω εδώ στη γη πολλές καρδιές βαθιά έχουν μια πληγή. Να, μια ρόδα που γυρνά. Να, του Λούνα Πάρκ η ρόδα σου γνέφει ανέβα, τον κόσμο δες ξανά. Ίσως δεν πιστεύεις πια, κι αν σου λέω η ζωή πως είναι απέραντη ομορφιά. Δες είμαι δίπλα σου εγώ, το σκοτάδι θα τελειώσει, θα περάσει η συννεφιά. Πάει και δε γυρίζει πια. Πάει στου χρόνου τα κουπιά. Πάει γοργά κυλάνε οι ώρες. Μ' αν βρέξει μια βροχή, λευκό γυμνό το λουλουδάκι ανθεί. Πάει και δε γυρίζει πια. Πάει κι απάντηση καμιά. Πάει, μα όπου κι αν ρωτάμε, μας λένε ότι αγαπάμε, ζωντανό θα μείνει στην καρδιά. Μας λένε ότι αγαπάμε, ζωντανό πως μένει στην καρδιά. Είναι όμορφη ζωή. Τραγούδα το κι εσύ. Είναι όμορφη ζωή.
Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Είναι η εκπομπή της ψυχής μου το χώμα. Ο Ηλίας Διαμάντης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Άγγελος Σταθόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ιουστίνη Φραγκούλη Αργύρη, δημοσιογράφος συγγραφέα. Με αφορμή την εξαιρετική εκδήλωση, το δεύτερο ντεφιλέ Ελλήνων σχεδιαστών που γίνεται στο Μόντρεαλ. Δεν είπαμε, κυρία Φραγκούλη, την ημερομηνία που διοργανώνεται, που θα γίνει 25 Απριλίου, έτσι?
25 Απριλίου, Τρίτη, στις 6.30 ώρες στο Παλάς, που είναι ένα τεράστιο κέντρο εκδηλώσεων ιδιωτικών συμφερόντων του κυρίου Τσατά, εξαιρετικό, που φιλοξενεί τις περισσότερες από τις ελληνικές εκδηλώσεις και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι δύο μεγάλα κέντρα δεξιώσεων, το Σατό και το Παλάς. Και να πούμε ότι την Τρίτη λοιπόν στις 6.30 θα έχει κοκτέιλ στην αρχή, φωτογραφίες του κόσμου με τους, έτσι, τους επώνυμους κλπ. Mm-hmm. Και μετά θα ακολουθήσει το ντεφιλέ, το οποίο θα έχει αφενός μεν τα ρούχα των Ελλήνων σχεδιαστών, θα έχει ένα πρώτο μέρος με μαγιό που θα δείξει τα μαγιό της μια νεαρή σχεδιάστρια, η οποία λέγεται Εύα Σουλάκου, λέγονται Blue Blue Beachwear. Επίσης θα παρουσιαστούν γυαλιά μιας ελληνοκαναδής σχεδιάστριας γυαλιών, της Πατρίτσιας Φωτίου, που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα και λέγονται τα γυαλιά της Καλοψία και είναι σούπερ μοντέρνα και πολύ ωραία.
Καλοψία, όμορφη λέξη.
Καταπληκτική λέξη. Καταπληκτική. Ναι. Δηλαδή πώς το βρήκε να το συνδέσει το οπτικό με το κάλος. Πραγματικά ευρηματικότατη. Ελληνοκαναδί. Και να πω επίσης ότι θα δείξουμε, επειδή εμείς είμαστε και παραγωγή εδώ Γούνας, οι Έλληνες, δηλαδή οι Καστοριανοί και οι Βόρειοι έχουν τη βιομηχανία της Γούνας, θα δείξουμε και ορισμένες πασμίνες που θα είναι και Γούνες από το Starlight First, για να έχουμε όλη την γκάμα των ρούχων που φοριούνται στο Μόντρεαλ. Δεν θα είναι βαριές γούνες, θα είναι έτσι ανοιξιάτικες. Γιατί πρέπει να σας πω ότι ακόμα τώρα έχουμε 5 βαθμούς Κελσίου εμείς μόνο.
Mm-hmm. Ακόμα είστε δροσερά, εκεί ακόμα.
Είμαστε δροσεροί εμείς εδώ, ναι.
Για σκύπη, ναι, πέστε μου.
Ναι, αυτά θα έχουμε. Και στο τέλος, επίσης, πολύ σημαντικό κομμάτι, θα είναι οι Fabulous Five, δηλαδή οι υπέροχες πέντε. Οι υπέροχες πέντε
είναι
γυναίκες. Mm-hmm. Είναι γυναίκες επώνυμες, οι οποίες είναι ή έχουν αποφύγει καρκίνους γυναικείους ή έχουν σωθεί από γυναικείο καρκίνο. Αυτές λοιπόν οι γυναίκες θα παρελάσουν στην επίδειξη μόδας και θα κλείσουν την επίδειξη μόδας, προβάλλοντας τη νίκη απέναντι στον καρκίνο. Όμως περιμένω την ερώτησή σας.
Μου δώσατε πολύ ωραία πάσα για να πάμε λοιπόν στο σκοπό για τον οποίο γίνεται αυτή η ωραία εκδήλωση. Είπαμε καλοψία πριν, την πολύ όμορφη λέξη από το κάλος και την όψη. Οι αρχαίοι λοιπόν έλεγαν για να υπάρχει κάλος και ομορφιά στην όψη χρειάζεται να νους υγιής, εν σώματι υγιή. Και ο Ιπποκράτης έλεγε ότι κάλιον το προλαμβάνει ή το θεραπεύει, παρά να πηγαίνει στη θεραπεία. Νομίζω αυτό είναι το θέμα.
Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Η προληπτική ιατρική στον καρκίνο των οθικών και του ενδομητρίου. Όπως θα ξέρετε από τη μητέρα σας, τις φίλες σας, τις αδερφές σας, τα τελευταία 80 χρόνια υπάρχει το τεστ Παπανικολάου, το οποίο όμως διαγιγνώσκει μόνο σε πρόωρα στάδια, μόνο τον καρκίνο του σέρβιξ, δηλαδή της εισόδου στη μήτρα. Το σέρβιξ είναι... Περιμένετε, γιατί έχω χάσει και τα ελληνικά μου εδώ πέρα που ζω, έτσι.
Μια χαρά τα λέτε. Υπέροχα.
Έχω χάσει και τα ελληνικά μου. Έχω χάσει και τα ελληνικά μου, σας λέω. Δεν υπάρχει λοιπόν από τότε καμία εξέλιξη στην προληπτική ιατρική για τον καρκίνο του ενδομητρίου, για την πρόληψη του καρκίνου του ενδομητρίου και του καρκίνου των οθικών. Και αυτό γιατί... διότι οι γιατροί μέχρι σήμερα διαπιστώνανε τράχυλος της μήτρας, λοιπόν. Το σέρβιξ είναι ο τράχυλος της μήτρας. Το PAP test είναι μόνο για τον τράχυλο της μήτρας. Mm-hmm. Και μέχρι σήμερα διαπιστώνουν οι γιατροί τον καρκίνο των οθικών όταν πια είναι στάδιο 3 και 4. Δηλαδή πορεία χημειοθεραπείας και πάρα πολύ μικρό ποσοστό επιβίωσης των γυναικών. Έρχεται λοιπόν μία γιατρός, ογκολόγος, γυναικολόγος, χειρουργός του Πανεπιστημίου Μαγκίλ, η δόκτωρ Λούσι Γκίλμπερτ, ινδικής καταγωγής με σπουδές στην Αγγλία, και λέει, εγώ χειρουργώ τόσα χρόνια καρκίνους των οθικών και βλέπω τις γυναίκες ότι βαδίζουν, παίρνουν την οδό προς το τέλος. Mm-hmm. Και λέω, οι οθήκες τελικά μπορεί και να είναι αθώες. Δεν δημιουργείται εκεί ο καρκίνος. Εκείνη λοιπόν μέσα από χρόνια ερευνών ανακάλυψε ότι ο καρκίνος των οθικών σχηματίζεται στις σάλπιγγες. Πολύ ψηλότερα δηλαδή. Και όταν πια έχει μορφοποιηθεί σε όγκο στις οθήκες, έχει περάσει ήδη από το αίμα, έχει μολύνει τους λεμφαδένες και επικάθεται ως όγκος στις οθήκες, στάδιο 3 ή 4. Η ίδια λοιπόν έχει εφεύρει ένα εργαλείο τύπου pap test, το οποίο όμως πηγαίνει βαθιά μέχρι τις οθήκες, παίρνει υγρό από την περιοχή και αποστέλλεται σε μοριακό εργαστήριο για ανάλυση. Εκεί διαγιγνώσκεται αν υπάρχουν μεταλλαγμένα κύτταρα τα οποία οδεύουν προς καρκινικά, εννοείται, γιατί για να είναι μεταλλαγμένα θα γίνουν καρκίνος, ή αν είναι προκαρκινικά κύτταρα. Και τότε συμβουλεύεται η γυναίκα να κάνει μία υστερεκτομή, να βγάλει όλα τα γυναικεία γεννητικά της όργανα, όργανα αναπαραγωγής, και έτσι να αποφύγει από τη ζωή της αυτό τον εφιάλτη που λέγεται καρκίνος των οθικών και είναι αθεράπευτος.
Άρα λοιπόν βρίσκει, η έρευνα είναι για να ανακαλύψουν την καρκινική τάση αυτή σε πρώιμο στάδιο, σε πολύ πρώιμο στάδιο.
Ακριβώς
και θεραπεύσιμο, έτσι.
Ακριβώς αυτό, για να είναι η άθυμο πριν γίνει καρκίνος. Γιατί όταν είπαμε έχει φτάσει στις οθήκες πια που το ανοιχνεύουν, είναι τρίτο στάδιο. Έχει περάσει στους λεμφαδένες και στο αίμα. Δεν υπάρχει σωτηρία.
Σε ποιο
δηλαδή ένα 5% των γυναικών με καρκίνο των οθικών επιβιώνει πάνω από 5 χρόνια. Να φανταστείτε αυτές είναι οι στατιστικές τόσα χρόνια στην έρευνα του καρκίνου. Ναι.
Όμως το τεστ ΠΑΠ του Παπανικολάου έχει σώσει πολλές γυναίκες.
Σε άλλο τομέα. Έχει σώσει, γιατί διαγνώσκει το παπιλώμα βάιρους, το οποίο μεταλλάσσεται σε καρκίνο. Αυτό είπαμε είναι, είπαμε ότι αυτό σώσει μόνο, είναι
διαφορετικό. Δεν καλύπτει όλο το φάσμα των καρκίνων.
Όχι, καθόλου. Και πολλές γυναίκες, οι περισσότερες θα έλεγα, νομίζουν ότι έχοντας κάνει αυτό το, τεστ έχουν λύσει τα προβλήματα των οοθικών και του ενδομητρίου. Μόνο το τράχυλο της μήτρας ανοιχνεύει. Αν έχει δηλαδή ο τράχυλος της μήτρας ή είσοδος καρκίνο, ο οποίος προκύπτει και είναι μεταλλαγμένο παπιλώμα βάιρους. Επομένως, μιλάμε πρώτα απ' όλα για μια κοινωνία γυναικών, όλες οι γυναίκες δηλαδή, οι περισσότερες, το 80% δεν γνωρίζουν ότι το pap test είναι μόνο για το τράχυλο της μήτρας και ότι δεν υπάρχει μέχρι σήμερα διαγνωστικό τεστ για τον καρκίνο των οθικών και τον καρκίνο του ενδομητρίου. Έρχεται λοιπόν η Dr. Gilbert και λέει, εγώ παρουσιάζω αυτό το εργαλείο και παρουσιάζω αυτή την έρευνα, την οποία έχει περάσει και σε κλινική έρευνα, έχουν εξεταστεί 3.000 γυναίκες στο Πανεπιστήμιο Μαγκίλ, στο Νοσοκομιακό Πανεπιστήμιο του Μαγκίλ, και 1% από αυτές τις υγιείς γυναίκες βρέθηκαν, διαγνώστηκαν με προκαρκίνωμα στην περιοχή των Σαλπίγκων, είναι μεταλλαγμένα κύτταρα που οδεύουν προς προκαρκίνωμα και καρκίνο. Είναι τεράστια η επιτυχία αυτής της κλινικής έρευνας, γι' αυτό προχωράει στο επόμενο στάδιο, που θα είναι να γίνει δημόσια πατέντα από το Υπουργείο Υγείας του Καναδά, προκειμένου να προσφερθεί δωρεάν σε όλες τις γυναίκες του Καναδά, και μάλιστα θα ταξιδέψω με τη δόκτωρα Gilbert στην Ελλάδα τον Ιούλιο και ελπίζω να έρθω σε επαφή με τον πρίτανη της ιατρικής, τον κύριο Τιμόπουλο, τον οποίο γνωρίζω και προσωπικά, για να γίνει μια διμερής συμφωνία να το πάρει και η Ελλάδα δωρεάν όταν πατεντοποιηθεί εδώ στον Καναδά, γιατί είναι εργαλείο που χρειάζεται για την πρόληψη.
Υπάρχει εκτίμηση πότε θα βγει στην αγορά, έτσι, πότε θα μπορεί να...
Ναι. Χρειάζεται ακόμα ένας χρόνος με δύο για να τελειώσουν τα στατιστικά να τα, και να μπορέσει το Υπουργείο Υγείας του Καναδά να το πατεντοποιήσει και να το δώσει δωρεάν σε κάθε γυναίκα. Κάθε γυναίκα από 18 χρονών θα πρέπει κάθε 2 ή 3 χρόνια να κάνει αυτό το τεστ.
Πολύ σημαντικό αυτό, πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
Και είναι το πιο σημαντικό.
Το πολύ σημαντικό, πάρα πολύ. Και διαβάζω εδώ, ο ιατρικός όρος του είναι προς το παρόν, είναι, δεν ξέρω αν θα καταλήξει έτσι, Ντοβιτζίν.
Λέγεται The Dovi Gene Project, γιατί ακόμα είναι project, δεν
είναι
έχει
project, ναι.
πατεντοποιηθεί όπως mm-hmm. είπαμε. Και έχει περάσει το κυριότερο στάδιο που είναι η κλινική έρευνα.
Υπάρχουν...
Και πρέπει να σας πω ότι το λίκρελινίδον έπαιξε μεγάλο ρόλο στη διάδοση αυτής της έρευνας. Περίπου 1000 γυναίκες δικές μας, δηλαδή από δικά μας events που κάναμε και από τη διάδοση ας πούμε της είδησης, 1000 γυναίκες δικές μας έχουν περάσει αυτό το τεστ σε κλινική έρευνα και 3 από τις γυναίκες αυτές έχουν διαγνωστεί με προκαρκινικά κύτταρα και έτσι έχουν κάνει υστερεκτομή και σήμερα έχουν αποφύγει τον καρκίνο των οθικών. Μία από αυτές θα παρελάσει κιόλας στον ντεφιλέ σαν μία από τις Fabulous Five. Είναι μια επώνυμη Ελληνίδα, δημοσιογράφος, σε ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα του Καναδά, το CTV, και καθηγήτρια δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο Concordia. Λέγεται Αφροδίτη Σάλας και είναι ευγνώμων βεβαίως στην επιστήμη, στην έρευνα αλλά και στην ενημέρωση που έχει γίνει μέσα από το Λύκειο των Ελληνίδων. Καθοριστικό αυτό. Δεν είναι μόνο δηλαδή μία εκδήλωση να μαζέψουμε χρήματα. Εμείς έχουμε παίξει ρόλο απόστολου της είδησης.
Υπάρχει στα σχέδιά σας κάποια εκδήλωση στην Ελλάδα αντίστοιχη?
Κοιτάξτε, θα χαρώ πάρα πολύ να συμμετάσχουμε σαν Λύκειο Ελληνίδων και να φέρουμε τη δόκτωρα Λούση Γκίλμπερτ σε ένα γκάλα που θα κάνει ο Σύλλογος, η Ένωση Ελλήνων Σχεδιαστών, τον Νοέμβριο νομίζω, για να μιλήσει εκείνη και να ενημερώσει το κοινό, ανδρικό και γυναικείο.
Πολύ ενδιαφέρον και με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε και προσωπικά θα ήθελα πολύ να σας έχω στο στούντιο εδώ όταν έρθετε και εσάς και την ερευνήτρια γιατρό να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να κάνουμε το κλείσιμο μετά.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And all I'm
Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Είναι η εκπομπή της ψυχής μου, το χώμα. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Φραγκούλη, την κυρία Ιουστίνη Φραγκούλη Αργύρη, δημοσιογράφο, συγγραφέα, και μιλάμε με αυτή την εξαιρετική εκδήλωση και τον εξαιρετικό λόγο, πολύ σημαντικό λόγο που γίνεται αυτή η εκδήλωση, το δεύτερο ντεφιλέ Ελλήνων σχεδιαστών στο Μόντρε, αλλά από το Λύκειο των Ελληνίδων που διοργανώνεται. Ο σκοπός είναι τα έσοδα από τη βραδιά να διατεθούν υπέρ της επιστημονικής έρευνας για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου των οωθικών και του ενδομητρίου. Πώς προσεγγίσατε την έρευνα, τι ήταν αυτό που σας, κυρία Φραγκούλη, σας έκανε να ασχοληθείτε με αυτό και να γίνει η εκδήλωση?
Κοιτάξτε, κάνουμε και άλλες εκδηλώσεις για αυτό το σκοπό. Κάνουμε και ένα γκάλα με γαστρονομικό κάθε Δεκέμβριο που καλούμε Έλληνες σεφ. Έχουμε καλέσει τον σεφ Μαμαλάκη, την Αργυρό Μπαρμπαρίγου κλπ. Ξεκίνησε όλο αυτό από μία κοπέλα, η οποία, την Γιούλα Κισκύρας, η οποία ήταν μέλος και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου των Ελληνίων, η οποία πήγε να συμμετάσχει στην κλινική έρευνα πριν γίνει κλινική έρευνα για τον COVID, όταν ήταν πιο γενική η έρευνα, και διαγνώστηκε και εκείνη με προκαρκινικά κύτταρα, όχι όμως οθικών, αλλά του σέρβιξ, του τραχύλου. Έκανε υστερεκτομή και μας γνώρισε με το επιτελείο της δόκτωρος Γκίλμπερτ. Πολύ γρήγορα αντιλήφθηκα ότι πάμε στη διάγνωση του καρκίνου των οωθικών. Πάρα πολύ γρήγορα. Είχα πολλές συνομιλίες και συζητήσεις με τη δόκτωρα Γκίλμπερτ και χτύπησε την πιο ευαίσθητη χορδή της καρδιάς μου, διότι εγώ έχει θυσιαστεί στο βωμό του καρκίνου των νεοθηκών η αδερφή μου, μία πανέμορφη, πανέξυπνη, δυναμική γυναίκα, που σε 8 μήνες είδαμε να κατρακυλάει και να χάνει τη ζωή της μπροστά στα μάτια μας. Αυτό λοιπόν εμένα μου έχει δώσει, αν θέλετε, ένα παραπάνω κίνητρο για να επικεντρωθεί το Λύκειο σε αυτό το fundraising, σε αυτό τη συγκεκριμένη έρευνα, αφενός μεν σαν ένα φόρος τιμής στις γυναίκες και στην αδερφή μου, αλλά και στις γυναίκες που χάθηκαν από τον σιωπηρό δολοφόνο, όπως λέγεται, ο καρκίνος των οφικών, αφετέρου δε, διότι η προληπτική ιατρική στον καρκίνο, να ξέρετε, ξέρετε κιόλας, ότι δεν είναι αυτονόητη, εμποδίζεται από τα μεγάλα συμφέροντα των φαρμακευτικών εταιριών. Και όταν βλέπεις λοιπόν γίνεται μια τέτοια προσπάθεια, λες εγώ θα είμαι εκεί, ναι, εγώ δεν θα είμαι εκεί για να αγοράσουμε ένα ακόμα εργαλείο. Εμείς δεν θα είμαστε εκεί για να αγοράσουμε ένα ακόμα φαρμακευτικό προϊόν. Εμείς θα είμαστε εκεί για να προλάβουμε όλο αυτό.
Χαίρομαι πολύ που το είπατε αυτό, γιατί δεν
ακριβώς
το λένε.
Αυτό.
Ναι, ακριβώς αυτό είναι, βέβαια. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Αυτό. Πρέπει να προωθούνται τέτοιες έρευνες.
Πάρα πολύ. Η διάγνωση πολεμάται πάρα πολύ, να ξέρετε. Πολεμάται.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Να πούμε ότι είναι στις 25 Απριλίου η εκδήλωση, το δεύτερο ντεφιλέ Ελλήνων σχεδιαστών, εκεί στο Μόντρεαλ, το όμορφο Μόντρεαλ. Ήταν η κυρία Ιουστίνη Φραγκούλη Αργύρη, δημοσιογράφος, συγγραφέας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τόσο πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπατε. Αναμένω την αφιξή σας εδώ στην Ελλάδα και να σας γνωρίσω και από κοντά, να κάνουμε και εδώ στο στούντιο μια έτσι διαζώσεις εκπομπή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε τόσο χρόνο, που ήταν τόσο ωραία δομημένη η εκπομπή, που ήσασταν τόσο ενημερωμένος και ψαγμένος πάνω στα θέματα αυτού του ντεφιλέ και αυτής της εκδήλωσης. Ευχαριστώ όλους τους ακροατές σας απανταχού της γης που μας άκουσαν σήμερα.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τον...
Θα τα πούμε.
Γεια σας. Να ευχαριστήσουμε και τον Ηλία Διαμάντη που ρύθμισε τον ήχο και εσάς κυρίως φίλες και φίλοι ακροατές που ήσασταν στην παρέα μας, από τον Άγγελο Σταθόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε καλά που και αν βρίσκεστε. Γεια σας.
Σπάστε τις ψεύτικες οθόνες, κοίτα απ' τα ησυχα γραφεία. Θέλει τραγούδια κι ανεμόνες η ελεύθερη ζωή. Είναι τα καλύτερα μας χρόνια, πάμε ας φουσκώσουμε μπαλόνια κι ας υψωθούμε τραγουδώντας πάνω απ' την πόλη αυτή. Όλοι να δώσουμε τα χέρια, δεν θα είμαστε ποτέ πια μόνοι. Όμορφη ζωή, να ζούμε ελεύθεροι. Τώρα, μα πίστεψε με, θα έρθει η ώρα. Όλοι στους δρόμους θα ζητάμε μια ελεύθερη ζωή.